TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleire.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere, selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Kjedelig er det ikke.
Nei.
Det synes hverken Asbjørn, Marte eller Pete.
Nei.
At det er.
Nei, altså det er ikke, så, det er ikke sånn at med, det er ikke sånn med Jespe av det som skjer nå. I dagens episode av Pop og politikk går vi gjennom bakgrunnen for USA og Israels angrep på Iran.
Vi snakker om timingen for angrepet, krigens legitimitet og målsetninger. Donald Trump som krigspresident, og hvorfor det er så innmari vanskelig å spå om hvordan det her ender.
Velkommen til en veldig lite skråsikker episode av Pop og politikk.
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless horribility.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
Det er sånn i pop og politikk at når vi på forhånd diskuterer hva vi skal snakke om, så ender veldig ofte de diskusjonene i at Marte sier til meg at ja, altså det er en god idé, Asbjørn, og da kan vi gjerne snakke om med mindre Iran blir invadert.
Ja.
Og nå har jo det skjedd. Så alt som jeg hadde planlagt å snakke om denne veka, det setter vi til sides, og så går vi rett på sak, Marte.
Mm.
For nå har Irans leder blitt tatt ut av USA. Og jeg må jo bare spørre deg med en gang, Marte. Altså, noe når det skjedde som du har, altså, egentlig gjennom hele høsten og vinteren sagt at kom til å skje på et eller annet tidspunkt, har skjedd. Og hvor tid fikk du nyheten? Hvor tid kom push-varslene inn til din hektiske mobiltelefon?
Men det er jo en sånn, som du sa, liksom man sitter og, du trenger ikke være hverken midtøstenforsker eller rakettforsker for å ha liksom lagt sammen to og to her og skjønt at det nærmer seg et eller annet showdown da. Men hele tiden så var jo spørsmålet, er det et press på forhandlingsbordet mot det, eller er det faktisk en krig som er i oppbygging her nå? Og som du vet så har jeg tenkt hele tiden at det kom til å være en krig, og det skulle komme tilbake til hvorfor. Jeg hadde mer tro på at det var det som var utfallet enn en forhandlet løsning. Men det jo, finnes jo folk som har, det finnes jo vitenskapelige ting man kan bruke for å, og en av dem jo den her Pentagon Pizza Watch.
Fortell, hva det? Jeg kjenner jo til sånn Big Mac-indeksen, sånn basert på hva ting koster rundt om i verden, hvor mye en valuta er verdt, hvor mye en Big Mac koster i det landet, som basert på hva, altså, som skal vise hva prisnivået er, men Pentagon Pizza-index, kjenner jeg ble veldig nysgjerrig på noe.
Det er da kan man, hvis man følger, det er da en Twitter-konto, blant annet, som da følger med på de nærmeste pizza-sjappene rundt Pentagon, altså rundt det amerikanske forsvarsdepartementet, når det blir store utslag. Veldig mye mer pizza solgt enn vanlig.
Ja, når det er lengre kø på levering på pizza, på pizzahøtte.
Så skjer for eksempel at på Domino's pizzaen ute i Virginia ved Pentagon der, ja. Så gikk det opp 326% på fredag kveld 27. Februar.
Altså, for da skal folk jobbe over tid.
Pizza også opp 208%. Og ekstrem pizza, som er enda litt nærmere, gikk opp 127%. Så pizzaindeksen tilsvarer at her jobbes det overtid.
Mm-hmm.
Og det er jo på en måte det her, men den faktisk ting, i Israel så har det blitt et forbud mot å bestille takeaway inn til forsvarsdepartementet for å unngå at man skal liksom avsløre at nå er noe på gang. Så de har tatt, men i Pentagon har de ikke kommet så langt at folk må ha pizza. Ja. Så det er jo ikke rart at de må ta pizza. når man da kunne våkne opp lørdagsmorgen 28. februar til ja, et smekkangrep midt i Teheran, som like gjerne tok ut øverste leder på første slag.
Mm.
Vi visste ut det da med en gang at han, men det virket som et nøye utvalgt mål, det kan man jo si.
Ja.
Midt i Teheran sentrum der. En oppholdsplass, eller residensen da, til øverste leder. Og, da tenkte jeg, nå går jeg på ski. Altså, det er et eller annet med sånn, den første, man, først selvfølgelig så blir man jo litt konsumt av liksom, hva er det som foregår, hva vet vi og hva vet vi ikke, og så skjønner du ganske fort at her er det veldig mye vi ikke vet.
Ja.
Kan man like gjerne ta seg en skitur og tenke seg litt om på egen hånd, og så kom tilbake i bilen. Da hørte jeg Donald Trump sin tale om hva dette her er, og da tenkte jeg, shit.
Ja.
Det var verre enn, det var på en måte verst tenkelig første tale, tenkte jeg. Eller,
ja. Ja, hvorfor da?
Nei, det var et eller annet med måten han bygger opp argumentet da, på hvorfor det her er nødvendig, og hvem det er det han gjør det for. Dyttet hele ansvaret tilbake på iranske opposisjonen, basically.
Her ja, for det var, da, liksom, det var da han sa at nå kommer vi til å regne og bombe over dere, det kommer til å skje masse, men med en gang vi er ferdige, så kan dere bare gå inn og ta over deres eget land.
Mm.
Da er alt liksom up for grabs, når vi er ferdige, om litt grann.
Mm. Det var jo det her dere har spurt om. Basically er det jo det han sier, så nå får dere det.
Mm. Og så sa,
bruk sjansen, ja. Det vil bli den eneste sjansen på generasjoner. Take back your government.
Ja.
Så det jeg tenkte vi kunne, så er det jo, så ja, så da har vi kommet til lørdag ettermiddag, og da ringer telefonen nonstop, egentlig. Men da kjente jeg på, så skal jeg være helt ærlig.
Ja, for det norsk media som ringer, ja, ja. Altså da er det alle som vil ha eksperter på plass for å peke og forklare og tegne og ikke minst synse om hva som skal skje fremover.
Ja, du vet, det som skjer som i medielandskapet da, er jo at man, de... det er så svært, ikke sant? Det kan vi jo bare legge for dagen med en gang, da. Det er jo en vanvittig diger sak det her, som påvirker Norge direkte, og kommer til å påvirke Norge og hele verden på veldig konkret vis, både med liksom olje- og gassprisene, internasjonal shipping, urolighet, og det er jo en krig som allerede på dag 4 har, nå er vi jo tirsdagsmorgen, spredt seg til ja. Veldig mange andre land, og det her er jo det er absolutt all mulig grunn til å sette mange andre temaer på pause.
Mm.
Men for min del, så det er et eller annet med den der 24-7-type dekningen, som gjør at du vet når du, hvis du setter på NRK på morgenen, og så går de skal fylle hele flata, ikke sant? Mm. Hele dagen. Og jeg synes at det kommer veldig litt, jeg vet ikke om jeg, hva jeg har å bidra med i en sånn der, for de skal veldig fort til hva er det som skjer nå, hva vil skje nå. Så jeg har synes det er veldig vanskelig å vite, og det er det jeg har lyst til at vi skal snakke om. Hvorfor er det så vanskelig å vite hva som skal skje nå? At man liksom, men man hopper over hvordan kommer vi hit? Hva er det som egentlig foregår her?
Mm. Ja, for det er da jeg også har veldig lyst til å gjøre noe fremover i denne episoden. Altså prøve å tegne opp litt veien til det som skjedde nå i helga, hvorfor det har skjedd, hvem som har vært involvert, timingen, legitimiteten, er det noen ny stil og tone fra amerikanske myndigheter her, peker litt på de forskjellige regionale aktørene.
Mm.
Men skal vi begynne da med, og så kan vi jo prøve å komme til en slags oppsummering og en litt sånn peking på utvikling fremover på slutten, men hvis vi begynner for eksempel med timingen på angrepet, hvorfor skjedde det amerikanske og israelske angrepet på Iran akkurat nå, denne helgen?
Ja, hvis vi spoler, eller vi går tilbake til Trumps tale, så sier jo han, ikke sant, 47 år med fiendskap. Det her har vi snakket om i en tidligere episode, episode 2 vel,
yep.
Om det amerikanske, Iran i det amerikanske blikket, særlig Hollywoods blikk da, som er, det her er jo en langvarig fiende. Så det er et reservoir av fiendskap og hat mellom dem to. Mm. Og det er derfor det timing-spørsmålet er egentlig veldig interessant å snakke om. Og hva er det som gjør at etter 47 år, nei, nå på lørdag, da var det søren meg nok. Hva er det de hadde på gang da?
Mm.
Og det mer sånn umiddelbare bakteppet er jo det, så det er 47 år med fiendskap, med liksom den her amerikanske gisselkrisen i 1980, og det har selvfølgelig forverret seg ettersom det iranske kjernefysiske programmet har på en måte skutt fart. Men mest av alt så er det jo Trump og Netanyahu-alliansen og den 12-dagerskrigen fra sommeren i fjor, som jeg tenker er i hvert fall er liksom vesentlige ting som jeg tar fatt i hvert fall, hvis jeg skal prøve å forstå den timingen.
Mm.
Og det som skjedde etter den krigen, de tok jo ut store deler av de her kjernefysiske reaktorene og anrikingsanleggene og de viktige stedene for det programmet, og en del andre ting, masse luftvern, iransk luftvern for eksempel, som er vesentlig da, hvis du har lyst til å krige videre. Amerikanerne, husker du hva Trump sa etter den krigen? Eller,
Jeg sa ikke han da at egentlig at nå var de obliterated, nå var atomprogrammet ødelagt, for vi har gjort så stor suksess med bombingen vår?
Ja. Obliterated. Helt fantastisk suksess.
Mm. Beste bombing ever.
Ja. Spol fast forward til februar, så var det plutselig da mer å bekymre seg for likevel da.
Ja.
Men det vesentlige her er at israelerne fra den 12. dagen var over har aldri sagt seg fornøyd med hva som ble oppnådd i den 12-dagerskrigen. De sagt ja, det var viktig og riktig og liksom, mye ble gjort, men det var ikke nok. Og derfor så det er grunnen altså til at jeg har sagt til deg hver gang du har foreslått episodetema eller vi har diskutert, ja, vi kjører på det, med mindre det blir krig.
Mm.
Fordi for Israel, og særlig for Benjamin Netanyahu, så er Iran det liksom tydeligste sikkerhetspolitiske opphenget han har hatt i hele sin politiske karriere, egentlig. Trusselen fra Iran.
Jo, men er ikke det en reell trussel også? Altså, helt siden Iran begynte med å sponse Hezbollah tilbake på, eller på 80-tallet, og etter hvert en samarbeidspartner med Hamas, og det regner vel av og til, kommer det noe rakettdryss fra Iran i nyhåndet. Altså, det er jo en reell sikkerhetstrussel for Israel.
Ja, akkurat det regner ikke så veldig mye iranske raketter, men det har jo vært en sånn skyggekrig, og det er absolutt en stor bekymring for Israel. Det er jo både, liksom, det kan både i tale og handling, så er jo Iran en trussel mot Israel. Det er i hvert fall ingen hemmelighet. Det er jo noe av dem, på en måte, kan man si, det er det store imaget, egentlig.
Ja.
Så absolutt. Og hvis du da hvis du ser på det store Midtøsten-kartet, så er også Israel bittelite i forhold til det store Iran, så man kan forstå hvorfor de føler seg, eller er trua av Iran. Men det er jo likevel en forskjell, altså det er jo likevel en politisk beslutning å tenke, hva er den beste måten for meg å redusere trussel mot min nasjon som denne andre staten utgjør?
Mm.
Er det fra lufta gjennom med jagerfly, eller er det via forhandlingsbordet? Og da er det kanskje det her vi skal skyte inn, liksom, nå har vi snakket om det her lange fiendskapet mellom USA og Israel, og den 12-dagerskrigen.
Mellom USA og Iran.
Ja, USA-Iran-fiendskapet, Israel-USA-Iran-krigen fra juni i fjor, men også det faktum at det fantes en atomavtale i 2015 som hadde to store motstandere, Benjamin Netanyahu og Donald Trump.
Ja.
Det var jo en av de tingene som Trump hadde lovt I valgkampen når han ble valgt første gang, at han skulle rive stykker den avtalen.
Ja, og det jo, det tolker en jo da selvfølgelig som at det hovedsakelig på grunn av at det en avtale som Barack Obama-administrasjonen inngikk.
Ja, og som israelerne hele tiden har vært, vært mot.
Mm.
Så opp, så da begynner vi kanskje, de, alle de tre tingene vesentlige for å forstå, liksom, eller for å ha med seg hva vi nærmer oss det spørsmålet om timing, hvorfor nå? Hvis vi har, har et klipp her av Benjamin Netanyahu for cirka 2 uker siden, for han 11. februar, hvis jeg ikke husker feil, så var han I Washington. Skal vi høre på hva han sier etter at han har kommet hjem derfra.
Ja, og nå snakker han da til, til sine egne ja, I Jerusalem.
I just came back from the United States for a very important meeting with President Trump. Obviously, the focus was on Iran. The president is determined to exhaust the possibilities of achieving a deal, which he believes can be achieved now, because of the circumstances that have been created, the force projection, and the fact that, as he says, Iran must surely understand that they missed out last time, and he thinks there's a serious probability that they won't miss out this time. I will not hide from you that I express my skepticism of any deal with Iran, because, frankly, Iran is reliable on one thing.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Karl Vidar, kom og sitte her da.
Jeg sitter bra her, jeg, altså.
Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
Ja, jeg ikke så glad I solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter skjøn.
Ja, ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
De lyg, og de jukser. Så her det her jo ting som blir rullet opp. Nå leste jeg, New York Times hadde en lengre sånn, gravartikkel på det temaet her I går. Hvordan havna vi I det angrepet som skjedde på lørdagsmorgen nå?
Mm.
Og der redegjør de for det synspunktet som jeg synes veldig ja, gir mening analytisk. Nemlig at fra, sett fra Israel, og sett fra Benjamin Netanyahu sitt ståsted, så hele ideen om å forhandle med iranerne helt forrykt. Det kom aldri til å gå. Han tror ikke på det.
Mm.
Han tror på maktbruk med andre midler. Det hans primære, liksom, ja, hvordan han ser på verden, og ser på Israels rolle I verden. Veldig lite trua på at forhandlinger kan virke det som, da.
Ja, og dette minner jo meg om talen som Netanyahu hadde I, var det I kongressen, altså tilbake da den originale avtalen med, som Obama hadde framforhandlet med Iran. Når den skulle bli signert, så sto jo Netanyahu I kongressen og sa egentlig noe av det samme som dette.
Ja, og var da invitert av MAGA landskapet, for å stå der helt uhørt så, sånn I, uten historisk presedens da, at en statsleder fra en annen fra et annet land kommer til kongressen og snakker til begge husene og har et så utvetydig kritikk av den sittende presidentens politikk og handling. Så det jo det samme, på en måte. Han har ment det samme hele tiden.
Ja, det et refreng som kommer nå.
Ja, så det refrenget det vi har hørt nå. Og da, sånn som, da begynner man jo, og da skal man, tror jeg, tenke da på det forhandlingssporet som virker jo som et jeg har lyst til å si skalkeskjul, egentlig. Men for min del, så tenker jeg, ja, Trump synes at her var en forferdelig avtale. Det har han jo sagt til, siden han ble president første gangen. Eller før det. Men han har jo også lyst på en avtale. Han elsker jo også en god avtale.
Mm. The art of the deal.
Ja, ikke sant? Så jeg kan være med på at han også kunne teoretisk liksom se seg selv i en rolle der det var verdt å prøve. For han mer genial forhandler enn Obama også.
Mm.
Han har bedre folk. Han har ikke alle her kjedelige historieprofessorene og diplomatene som henger seg fast i detaljer. Og han utenfor boksen. Han har Jared, han har Steve. Så han har det her forhandlingsteamet sitt.
Mm.
Så jeg sier ikke at han ikke at det ikke finnes noe parallelt univers der han ikke var interessert i en avtale. Men jeg sier at det universet var aldri befolket, liksom. Altså, det hadde ingen røtter i virkeligheten. Det han ble irritert av iranerne for, det kunne alle forstå at kom til dem igjen og sier typer i sånne forhandlinger.
Mm.
Men han ga det en sjanse. Jeg tror Netanyahu også og israelerne bare lot den liksom la han få erfare det selv da.
Mm, ja,
de kommer til å være vrien.
Ja, for da drog Jared Kushner og Steve Witkoff til Oman.
Ja, og Genève, og det er omanere da som har vært tilrettelegger.
Ja, det har skjedd i Genève, ja. Sånn, ja.
Mm. Så det, han er stakkars omanske utenriksministeren.
Mm.
Han hadde jo, så allerede, altså, det går jo veldig fort unna her. Så torsdagen, det blir da 26. februar, da møttes de i Genève og hadde det som ble beskrevet som et godt møte av iranerne. Og så begynte Trump å snakke om det på en annen måte. Det er bare prat på de her iranerne. Herregud, og det virker håpløst. Og håper, nei, det virker livrient. Og da reiser jo, det er ganske uvanlig da, reiser den omanske utenriksministeren til D.C., setter seg på Face the Nation-programmet, CBS det går på, eller ja, uansett, og sier sånn, nå har vi kommet faktisk veldig langt i de her forhandlingene. Iranerne sier at sånn og sånn kan vi liksom, så han legger for dagen en helt annen fortelling om hvor de her forhandlingene er på vei. Og så kommer angrepet.
Ja, bare altså under 48 timer etterpå.
Så selvfølgelig, vi kan jo ikke vite helt, det er jo helt sikkert også spinn både fra den ene og den andre her. Det er umulig for oss å vite hva foregikk faktisk i Genève, hvor er iranerne egentlig, finnes det et univers der de kan gå med på en avtale som er annerledes eller bedre enn den fra 2015. De gikk jo med på den i 2015.
Mm.
Jeg vil bare minne om det. Det var ikke dem som ødela den. Det er lett å glemme nå da. Men det var det jo Trump selv som gjorde, så jeg tror når det gjelder med timing, jeg tror rett og slett ikke at de forhandlingene hadde en sjanse i hele tatt.
Nei.
Det var ingen som, fordi...
Tror du da at den omanske utenriksministeren gikk på TV og sa at nå går det ganske brukbart med forhandlingene, at da rett og slett har fremskyndet litt, at det er aktører her som hadde skjønt at, ok, vi kan jo ikke risikere at de forhandlingene går for bra heller?
Jeg tror i hvert fall at han prøvde å spørre og så liksom, hva heter det, slå en kile inn i det amerikanske oppfatningen av hva dette her er og ikke er, og si at det finnes en annen vei her, og det diplomatiet kan lede oss til en ny avtale. Men at det, jeg tror ikke at det var sånn at, jeg tror jo da at det har vært siden den siste dagen av den 12-dagerskrigen har vært planlagt at dette skulle fortsette.
Ja.
Og så viser det seg at israelerne og amerikanerne, det, nå står det veldig sånn, det er CIA som hadde info om at øverste leder Ayatollahen var på den og den plassen der og da, men det virker jo som israelerne har, altså de er jo, du kan si mye om dem, men de er i hvert fall ganske imponerende etterretning innad i Iran.
Det har de vist gang på gang, ja.
Og da så om det liksom, jeg tror ikke at det, at man, da tror jeg det er mer at det er etterretningsinformasjonen enn det er det omanske utspillet fra han omaneren. Han kunne ha jo overkjørt på en avis hvis, med budskapet sitt hvis de ville.
Ja, men altså at timingen var riktig, rent sånn, ja, etterretningsmessig, og hvem som var hvor på hva tidspunkt.
Ja, og det, da det altså med andre ord, en langsiktig israelsk strategi som handler om å svekke Iran, og gjerne aller helst regimeendring, og den har vært der i veldig mange år, den har blitt substansielt endret liksom, rammebetingelsene for å kunne få til det i løpet av de årene nå som har gått siden terrorangrepet på Israel 7. oktober 23, fordi at Iran har blitt så svekket, både konkret liksom, angrepet av Israel på flere punkter, men også fordi de her stedfortredergruppene har blitt så svekket, altså de Houthian, Hezbollah, Hamas, islamsk hellig krig i Palestina. Så jeg tror det er på en måte... Det bare måtte komme da, på et eller annet tidspunkt, og da det er jo veldig dårlig reklame for forhandlinger, da, det kan vi si.
Ja.
Det er vel, som jeg vet ikke, hvis du hadde vært suttet på noe som verdenssamfunnet ville at du ikke skulle ha, om du hadde tenkt noe, si at du er Kim Jong-un da, og sitter på det, du er sittet i Nord-Korea og har massevis av atomvåpen, tror du at han blir fristet til å gå inn i forhandlinger om å demontere det programmet nå, eller?
Nei, det tror jeg ikke. For da er vi også inne på
det. Litt sånn retorisk spørsmål.
Ja. Jeg tenkte at det ble klart, er det et annet svar? Nei, det ikke et annet svar. Men da er vi inne på det som en neste punkt, legitimitet for angrepet.
Mm.
For nå har vi måtte vært innom med timingen, men legitimiteten for angrepet, hva blir brukt av amerikanske myndigheter, Donald Trump, for å som på en måte juridisk og internasjonalt grunnlag for å ta ut en statsleder på denne måten. Altså du refererte litt til Donald Trump sin tale, som vel egentlig ikke ga så masse faglig grunnlag for hvorfor han tar ut en statsleder.
Altså, åpenbart så begrunner de det i at Iran i 47 år har vært en trussel mot internasjonal fred og stabilitet.
Mm.
Det er jo ikke at ikke det er sant, det er bare at det er ikke nok til å gi folkerettslig hjemmel for et sånt type angrep. Så det de prøver seg på nå, og det er veldig mye kokulering i budskapsavdelingen her da,
mm.
Hva er det de har liksom, hva slags trussel er det vi fordi på det ene siden så var det jo nei, de kan gå med på en avtale nå, de har egentlig ikke anriket mer uran siden den 12-årskrigen, så de har liksom det angrepet var effektivt det ødela masse
Selv om det ikke var en total obliteration, utsletting av atomprogrammet. Ja.
Men så sier de, nei, men de hadde plan, vi vet at vi har etterretning som sier at de planla å gjemme unna alt det her som de hadde fortsatt, det anrikka uranen som de hadde.
Mm.
Og dermed så skulle vi skynde oss å ta dem før de fikk gjemt unna. Det høres litt sånn der Olsenbanden.
Jo, for det minner meg litt om den nye sesongen av Teheran, denne serien som går på Apple TV, som er jo en israelsk-amerikansk produksjon om... undercover Mossad-agenter i Teheran, som egentlig har vært en ganske, sånn, en ganske god og spennende serie. Men sånn,
jeg blir så stresset av den.
Ja, altså, den har jo, man kan jo si at den har et komplekst, men et israelsk-amerikansk blikk på Iran. Men der er det en sånn, i den nye sesongen som kom nå, sesong 3 som kom i januar, der er det en åpningsepisode med en sekvens hvor denne Mossad-undercover-agenten har klart å komme seg inn på et atomlager som de internasjonale inspektørene har blitt sånn brått utvist fra, og der hun da klarer å filme rundt et hjørne at to sånne menn med skjegg, revolusjonsgarden-kara, altså sånn fysisk pakker en atombomba ned i en koffert for å ta det ut av atomlager og ta det til en hemmelig plass sånn at den mister kontroll på atomvåpen. Det minner meg litt om sånn type GoldenEye James Bond-filmen fra 1995, når også sovjetisk atombombe var på avveie etter murens fall. Men sånn er det jo ikke. Altså, det jo ikke sånn det har vært nå. Altså, det ikke god grunn til å tro at det har vært sånn... Altså, nå, dette et naivt spørsmål, men det ikke sånn at det har vært en atombomba som har vært klar til at en trykker på skyt i retning USA eller Israel.
Nei, men det som realistisk ja. I den scenen som du forklarer her, jeg har ikke da siden her... Det jo innholdsmessig. Skulle tenke liksom på... på plakaten, absolutt en serie som appellerer til meg, det bare at jeg blir veldig, veldig stresset av sånne damer som skal bare liksom programmere litt, litt mer, før den neste vaktrunden kommer, som hele tiden skal tøy strikken for hvor lenge de kan være inne i den der fabrikken, eller hvor det nå, jeg synes det veldig litt avslappende.
Ja, det altså konseptet trille, Marte, du vet altså, at det sånn, en klokka som teller ned,
ja, altså,
til det skal sprenge, og så må du klare liksom å stoppe den klokka rett før bombo går av.
Aldri forstått hvordan det kan være liksom adspredels fritidssysselet til folk å sitte og se på sånne uansett,
ja.
Det som jeg skulle frem til var det jo riktig at en del av det problemet etter 12-dagerskrigen er jo at det, man ikke helt vet
ja.
Hva iranerne hadde, fordi at inspektørene har ikke vært, blitt sluppet inn men det ingenting av det internasjonale liksom verifikasjons- og monitoreringsregime som har sagt sånn og varsko her, nå tror vi at de er like før at de putter bomba i kofferten og sniker seg ned i den nye hula de har lagd seg. Men vi kan ikke vite, og det er jo det de spiller på, selvfølgelig, i den legitimeringsspørsmålet som vi diskuterer nå. Hvor nære var de? Hvor farlig var det? Men så begynner de å gli litt da, på flere fortellinger her.
Hvem er dem? Altså,
altså amerikanerne Israel... og israelerne, ja. Særlig amerikanerne. Da. Det er dem som prater mest.
Ja.
Sånn på sitt vis. Da. Så da har det vel kommet opp... ja, det var det selvfølgelig. Man måtte slå til noe, fordi at de holdt på å stikke gårde med noe høyanrika uran. Så det måtte de unngå. Men også at nå måtte man slå til mot den iranske marinen, og nå måtte man selvfølgelig gi de her interne iranske demonstrasjonene den støtten som de trenger for å lykkes. De ville kanskje tenkt at den trengte dem når de faktisk var ute i gatene og ble slaktet ned. Så hvis det var det det som ga legitimitet et sånt angrep, så timingen da henger det helt på grep da.
Nei.
Så de sklir jo litt på budskapet her, men i verden så er det veldig få som har problemer med å identifisere at et sånt angrep er et åpenbart brudd med folkeretten. Du har ikke hjemmel i folkeretten til å si ja, det var veldig truende. Uten å legge frem bevis. Trump har heller ikke hjemmel i sin egen amerikanske lovgivning for et sånt type angrep. Han skal jo, det USA er et godt til krig mot Iran, da skal du ha med deg kongressen egentlig som president.
Men han legitimerer da med at det ikke er en invasjon?
Ja.
Og derfor er ikke det en krig på samme måte, for at det ikke er bakketropper, og så videre.
Og så plutselig så sier man at det kan jo hende kommer noen bakketropper, uansett. For da er vi over i et, kanskje, nå har vi snakket om, litt om timingen for angrepet, og nå da legitimiteten. For det er jo ikke nok å være at noe er en trussel, eller at du er irritert på noen, og angriper dem. Så det her åpner jo en boks med store problemer, for dem av oss som har tenkt at det var lurt at det var noen internasjonale regler på krigføring, at det er greit å holde seg med det, selv om det er veldig mye krig likevel, så har det en begrensende effekt. Men hvis det nå er sånn at man kan våkne en dag og si sånn, nå er dagen her, vi er 47 år, har vi irritert oss over, eller vært i fiendskap med denne her, og nå slår vi til. Det holder bare ikke. Så det... Men hvis noen gjør det, og denne noen er verdens mektigste stat, og leder av den frie verden, så åpner jo det for muligheten til også andre da, til å benytte seg av den. Så det er jo en ganske skummel utvikling i legitimitets...
Ja, det er jo ikke det et vannskille? Altså, ikke det... Altså, man snakker jo ofte på politikk om liksom, nå det en ny verdensorden, og nå nye regler som gjelder, men ikke dette liksom 4-5 nivåer videre av å etablere denne nye verdensorden for eventuelt andre stater som tenker at de har problemer med statsledere?
Ja, det vel...
Som du også kan ta ut?
Ja, det jo, vi snakket jo om det, han som havna i den Nike-sweatsuten på helikopter fra Caracas.
Ja,
det var jo på en måte første indikasjon på at ingen statsledere som Donald Trump har et problem med, kan egentlig føle seg trygg akkurat nå. Og så det jo... Hva skal vi kategorisere det som? Pussy. Altså hvis du tenker på hvem som faktisk en internasjonal statsleder som truer verdensfreden og den internasjonale stabiliteten, så ville du egentlig kikke tradisjonelt mer mot Moskva. Da.
Ja.
Men det virker
som
jo
det faktisk invaderer naboland som med i allianser.
Men det virker ikke som det så aktuelt lenger da. Så... Nei, det jo ikke bare at vi i pop og politikk snakker om at det en ny verdensorden, det jo bare for at det rett og slett det. At det ingen regler som gjelder sånn som de pleide å gjelde. Og du ser det også på responsen internasjonalt. Norge har sagt ikke sant, et klart brudd med folkeretten, Spania har sagt det samme, vært veldig tydelig. Men ellers så det jo veldig sånn, ja.
Kjør i går.
Ja, fordi det her jo det som vesentlig annerledes, eller som vesentlig med Iran, jo at det finnes jo ingen utenom Russland og Kina da, som villig til å stå og si nei, ikke ta dem. Fordi at det regimet jo et paria-stat, ikke fra de aller fleste hovedstadene i verden. Så det som gjør det veldig vrient nå, at hvis du sier, ikke sant, nå det vel... Man må greie å ha begge de her to tankene i hodet, tror jeg, samtidig. To ting sant her. Det regimet fortjener å bli dyttet ned og motarbeidet. Ayatollah Khamenei, ingen som har noe tårer å bruke på han. Men det fortsatt et brudd med folkeretten. Det begge de to tingene sant. At det liksom, man kan også til og med tenke at verden blir bedre uten han. Og at det er forbudt å ta han ut på den måten han gjør, eller de gjorde. Så det internasjonalt har det jo også viser det jo at vi liksom sliter med å holde den her regelbaserte ordenen vår på plass. Da. Så blir det også Vesten, Europa, veldig ulike meldinger på hva man synes om det. Og det burde egentlig ikke være så vanskelig.
Men jeg vil litt tilbake til noe, så sier du var litt inne på Ayatollah Khamenei nå, som jo ingen gråter noen tårer for, og som åpenbart en diktator som har kjørt en krig mot sitt eget folk gjennom systemet som de har bygget opp gjennom 47 år siden den islamske revolusjonen i 1979. Men hvem blir da hans arvtager? Hvem det som kommer etter Khamenei? For at dette jo ikke et land som vant til å ha masse, hva skal jeg si, regimeskifte. Sant? Han, altså Khomeini, regjerte jo i sine 10 år. Khamenei har vært nå i 25 år, ish. Hva kommer etter han? I og med at det ikke skal være bakkeinvasjoner, i og med at den ikke skal inn og liksom fjerne hele regimet, virker det som?
Skjer for deg å være HR-ansvarlig i den islamske republikken nå da. Fy søren, hvem skal... Eller hvis du har klatret litt i hierarkiet og har blitt den ypperste prest som litt sus i serken, håper du på å få den nummen? Eller håper du på å ikke få den?
Ja, for Israel spesielt har jo, som du nevnte til meg, vi snakket om dette på forhånd, altså gjort at det nesten en sånn paradegren å ta ut nye topper som dukker opp, for eksempel i Hamas. Er det det som kommer til å skje nå i Iran?
Altså, her jo en av de tingene som gjør at det veldig vanskelig, for det, her en av X-faktorene.
Mm.
Vi vet ikke hvordan, hvem det som det neste, og hvilke dynamikker som vil spille seg ut innen de, den iranske interne maktkampen.
Mm.
Det jo et vokteråd som skal, med liksom nesten 90 gamle menn, som sitter og spekulere på hvem det som skal bli den nye øverste lederen.
Heter det Vokterråd?
Ja.
Ja.
Trump sa selv at de hadde jo tenkt på noen mulige arvtagere, men det var dessverre så vellykket det angrepet at begge to gikk med som både nummer to og nummer tre å røkke.
Ja, nemlig.
Av dem som amerikanerne så for seg at kunne være mulige nye øverste ledere. Da. Så hele her greia her er jo helt absurd å høre på. Men det at vi ikke vet det, vet ikke helt hvordan de vil stokke beina liksom, internt i regimet, hvilke krefter. Det er jo, en ting er jo det religiøse delen av det her iranske regimet, og en annen del er det militære og økonomiske makten, som er revolusjonsgarden, som sikkert har sjateringer av religiøsitet i seg, men som åpenbart er en annen, har hentet makten sin fra andre steder enn Gud da.
Mm.
Våpen og penger, som er på en måte er hele deep state i Iran, så man vet ikke hvem den neste øverste leder og liksom hvordan skal den prosessen pågå i en krigssituasjon som nå, og man vet ikke hvordan de her ulike maktsentrene innad i det iranske regimet, hvem som vil komme ut på toppen, og det vil jo også ha sammenheng med hvordan krigen utvikler seg videre, så det en av dem liksom en av grunnene til å ikke tørre, at man ikke tør å spå noe som helst, da.
Ja, for det er vel noen, og, altså det er vel noen, om ikke pro-amerikanske elementer, så er det i hvert fall noen elementer i det iranske, altså i det iranske toppsamfunnet, som for eksempel hjalp til med å tilrettelegge for at amerikanerne kunne ta ut Taliban på tidlig 2000-tallet, som da er igjen de samme miljøene som var med på å signere atomavtalen med Obama for 10 år siden. Men det er ikke noen kontakt her mellom amerikanske myndigheter og iransk opposisjon, sånn som en opplevde at det var i Venezuela, der det åpenbart hadde vært en dialog med noen av de maktpersonene som lå et hakk eller to under Maduro.
For det første så er det jo ikke sammenlignbart statlig struktur på en måte. Det her er øverste leder med legitimitet fra Gud. Det var jo det hadde ikke Maduro.
Han
hadde
nei.
Mye annet som var dårlig eller bra. Eller, men det er liksom en helt annen ballgame. Og det amerikanerne de eventuelt har kontakt med er jo kronprinsen da, eller hans sønnen til Shahen, som flykta under revolusjonen i 79, altså han som ble jaget fra tronen når den islamske republikken ble den islamske republikken,
ja, for ikke bare Iran. Det er jo et viktig poeng her, at før revolusjonen i 1979, altså tilbake på 70- og 60-tallet, så var jo de nærmeste allierte til det iranske regimet, altså kongehuset, var jo nettopp Israel og USA. Og de bondene er jo der fremdeles, altså som du ser med at kronprinsen flykta og har vel bodd i USA.
Men det er vel, ikke sant, han er jo en opposisjonsfigur, og det finnes veldig mange andre. Og så er det jo en del av det amerikanske problemet, eller det vestlige problemet, er jo at fordi at Iran også har vært så isolert fra oss, og vi har isolert dem, så har man jo lite detaljkunnskap om de andre opposisjonelle miljøene, som hvem er det, hvilke lederskikkelser finnes, hvem går det an å satse på. Og det er et land på 90 millioner innbyggere, så det er liksom ikke ja, og det med veldig mange ulike ønsker og drømmer for hva denne staten skal være, og for hvem. Masse ulike minoritetsgrupper,
store eksilgrupper i forskjellige deler av både Europa og USA, og Kanada har også et stort eksil-iransk miljø.
Så, nei, jeg har tenkt at det synes ikke virker som en kjempe smart idé og at amerikanerne gjør som i Venezuela altså det de gjør i Venezuela peker på Delcy Rodriguez som liksom noe annet enn den presidenten hun har vært vicepresident for hele tiden det jo også en veldig sånn gammeldags tilnærming til internasjonal politikk da, at du skal bare putte inn den som du selv synes men her det i hvert fall utenkelig at amerikanerne eller israelerne skulle peke på noen, ja. Og så skulle vedkommende komme med hva slags legitimitet, liksom. Så det tror jeg... Men det en del av det mange uklare faktorer her, da. Mm. Men kan vi snakke litt, Asbjørn, om en annen ting som jeg har tenkt mye på siden dette her dro seg til i helga, er liksom stilen. tonen som amerikanerne særlig legger an.
Ja, da tenker vi på Trump som krigspresident og hans nærmeste samarbeidspartnere, hans nærmeste ansatte, og måten de framstår som krigsapparat.
Ja, og også fordi, og hvorfor vi opptatt av det? Det må jo være da fordi, ja, det litt underholdende også, sånn, det skal vi innrømme, men det handler jo om det vi har snakket om nå, både timing og legitimiteten. Mm. Timingen til angrepet, og legitimiteten i et sånn type krigserklæring, da, som det. Hva det man trenger å gjøre, og hva det man vanligvis forventer at en amerikansk president gjør? Det, som vi snakket om, den første Trump-talen, der legger han på bordet liksom, et sett med motivasjoner, men han har ikke bygget opp, ikke sant? Man vanligvis vil man forvente at presidenten går liksom runden med ulike sånne morning shows og kronikker her og der, og man liksom forbereder folket på at nå kommer en krig, og den nødvendig for sånn og sånn og sånn årsak. Vi skulle gjerne vært foruten, men vi må. Det det som man oftest... Ingenting av det har jo... Ikke bare har det ikke vært forankret i kongressen ved lov, eller ved liksom det formelle, men heller ikke noe sånn særlig uformell forankring. Heller ikke de her, den pratinga da, som skal til for å forberede nasjonen sin på at... For det er jo ikke få folk han sender inn i krigen nå.
Nei, for det var forhandlinger ene dagen, og bombing andre dagen.
Ja, det var jo det. Mm. Og det handler vel... Her vi også innom det som da et meget stressende en stressende observasjon at det virker som det nå vi på dag 4 og allerede på dag 2 så var det sånn såkalt mission creep tendenser her at man,
hva det mission creep?
At du på en måte endrer på hva oppdraget at du begynner å gli på oppdragsbeskrivelsen din og dermed ikke har så tydelige krigsmål og både det jo vanskelig for dem generalene som skal styre de amerikanske troppene inn i krigen hvis du ikke vet hva krigens mål er det å ta ut atomprogrammet totalt, er det å ta ut den iranske marinen har nå vært lansert som en veldig viktig sak for dem å ta ut.
Eller er det å støtte opposisjonen som har blitt slaktet i gatene?
Eller er det å ta ut missilprogrammet? Og det kan være alle de her tingene, selvfølgelig, men de svarer veldig utydelig på det, og svarer forskjellige ting hele tiden. Så den første Trump-talen, den jo, det var derfor jeg skvatt, var jo sånn, ok, han skal ha regimeendring, liksom. Mm. Han sier, take back your government, this is your chance, liksom. Og så hørte jeg på Pete Hegseth.
Ja, skal vi høre litt på, Pete?
Turns out the regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change. And the world is better off for it.
Okay, så det var ikke egentlig regimeendring likevel som var målet. Men så ble det bare sånn.
Ja.
Eller hva er det vi skal liksom ta ut av det?
Ja, og så spør jo en reporter, Pete Hegseth, om hva som planen for dette. Altså, hva kan det amerikanske folket forvente fra krigsapparatet USA? Mm. Hvor lenge kan en forvente å nå være i krig?
Ja, de spør det som obligatorisk spørsmål.
Ja.
What are our objectives? Hva krigsmålene?
Is there a concern of this spiraling into a longer war and then one for the chairman when you're done?
Did you not hear my remarks? I mean, we're ensuring the mission gets accomplished, but we are very clear-eyed, as the president has been, unlike other presidents, about the foolish policies of the past that recklessly pulled us in to things that were not tethered to actual clear objectives. So we know we have plans, we have generals, we have chairmen, we have commanders, CENTCOM commanders, Admiral Cooper, who's executing very deliberately to ensure outcomes that I laid out are accomplished. But we would never in front of a press pool lay out how long that may.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
Egg.
Ja. Det ikke engang passiv-aggressiv, det bare rett ut aggressiv mot reporteren. Noen ganger så... Hørte du ikke sånn du kan snakke til ungene dine noen gang? Nå har vi sagt, men du husker på sånn, og du må ta med gym til sånn, og nå skal vi sette oss I bilen. Og så,
hvilken del av nei var det du ikke forstod?
Hva det vi skal nå? Og så hørte du hva jeg akkurat sa? Sånn kan man jo bli litt, men man kan ikke bli sånn hvis man Secretary of War.
Ja, og skal ta en nasjon ut I krig.
Ja. Han jo... veldig frem I de brune skinnskoene sine Pete Hegseth på den pressekonferansen veldig, han har et øyeblikk man må nesten se akkurat den der passiaren der den gjør seg best på video også for at når han sier sånn did you not hear me så han så sint på den reporteren, eller på at spørsmålet kommer på nytt, liksom hvordan
sint,
våger
irritert, alle de følelsene samtidig indignert og
Men han har også et øyeblikk der han på en måte, han kikker jo på pressekorpset og sånn I løpet av redegjørelsen sin, men han har et øyeblikk der han kikker rett I kamera til soldatene, til dem som har på seg feltskoen, og som med en liten, med noe bønn og noe greier da. Altså, en total, liksom, ny... type informasjon. Det var et regimeendringskrig her, altså kontrært til det som presidenten akkurat to dager siden har lagt for dagen. Men samtidig en sånn en helt blind hyllest selvfølgelig av presidenten og alt han gjør, og han kan jo få til hva som helst, og vi skal bli kort eller lenge, eller uansett. For det her har vært en av de tingene som folk spekulerer I. Hvor lenge skal den krigen her var? Ja, presidentens tålmodighet jo en av de tingene man tenker tilsvaret, at den ikke skal være så lenge. Han kommer ikke, liksom, han skal ha midterms, altså han gjør jo noe som helt på tvers av det han har lovt velgerne sine at han skal gjøre, nemlig å holde USA unna sånne forever wars far away. Og så han har egentlig ikke råd, ikke sant? Og da tenker man, men han kommer også til å miste tålmodigheten, så han kommer til å sikkert bli noe begrenset Han kan få et eller annet seier som han kan si «Nå, vi tok jo ut Ayatollahen her, som dere så, og så har vi bomba total obliterated hele greia på nytt, etter vi obliterated det sist».
Og så har vi liksom egentlig bare åpnet dørene til at iraneren selv kan gå inn og ta over, og nå det deres oppgave. Og så får vel da Donald Trump på et eller annet tidspunkt sin sånn «mission accomplished» photo op.
Ja, det man har kanskje tenkt I hvert fall at han vil kunne på en måte når den amerikanske medievirkeligheten sånn som den nå, når alle kan ha hver sin sannhet uansett, så kan jo han definere mission accomplished noe som helst, liksom strengt tatt. Og det jo en ting som liksom, en av grunnene til at det har blitt litt sånn eller som har merket meg som en interessant ting ved den krigen her, og måten den starter på, som vi har vært innom nå, manglende liksom runden før krigen tar til på, i mediehusene og sånn, men også manglende følelse av at du skal liksom ta på alvor at du har dratt nasjonen ut i krig. Du skulle forvente at det kom til å være daglig pressekonferanse, et eller annet liksom, som forklart hvorfor dette var nødvendig, hva planen her nå, skjønner at dette blir vanskelig, men vi står sammen, og det et eller annet liksom.
Mm.
Men det har de ut før Pete kom med den pressekonferansen her, så har det bare vært sånn køking fra helikopteret og en eller annen true social bemerkning her og der, og så utenom den første talen da. Så en veldig atypisk og utradisjonell tilnærming, som bare ja, som selvfølgelig klær den her administrasjonen veldig da, at de mainstream media, de trenger ikke forholde seg til dem i hele tatt.
Men så dukker jo Donald Trump opp på en medaljeseremoni.
Ja.
Det skulle gi ut sånn Medal of Honor til krigsveteraner. Og da fikk...
Da fikk vi litt mer å tenke på.
Ja, for da tok Donald Trump selv tak i dette med påstandene fra media om at han kjeder seg fort, og derfor så kom han til å miste interessen for denne krigen veldig fort, men da ville han jo da love amerikaneren at han kom ikke til å kjede seg, garantert. Vi
må legge til, før du spiller det klippet, hva som er, altså, konteksten han står i her, det en medaljeseremoni for soldater, fallende eller overlevende, som har gjort heroisk dåd i amerikansk uniform, som skal hedres i en seremoni i The White House. Så Pete Hegseth har ruslet bort fra sin pressekonferanse. Mm. Han har satt seg på første rad med sjefen, sammen med masse andre regjeringsmedlemmer, som får sine shoutouts i løpet av...
Ja, grenset saken hans, ja. Blant annet. Ja.
Så liksom, det foregår mye i denne medaljeseremonien, men han virker jo da som han har tenkt at han burde vel si noe om den krigen, når jeg først står her på podiet nå, og hele pressen er her. Og da er det blant annet det her da, han har å melde.
Whatever it takes, we will always... And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks. But we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, if the president wants to do it really quickly, after that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media... I think you'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now. I guarantee you that, to go through what I had to go through. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership. And as you know, that was done in about an hour. So we're ahead of schedule there by a lot.
Yeah. So, foran skjema.
Yep.
Og han... kjeder seg ikke.
Nei.
Han har for så vidt rett i det at det ikke er kjedelig, da. Hvis vi først skal drive med sånn vurdering av hva som er sant og usant. Her. Kjedelig er det ikke.
Nei.
Det synes hverken Asbjørn, Marte eller Pete.
Nei.
At det er.
Nei, altså det er ikke sånn at det er ikke sånn med Jespe av det som skjer nå. Men Donald Trump feide etter kvart, ikke etter kvart, men egentlig ganske raskt vekk ifra å snakke om krigen også. For han snur seg akkurat rundt her, og så begynner han å se på gardinene. Skal vi høre litt på det?
Thank you, everybody. We have a lot of great service members here with us too, in this beautiful building, isn't it? Beautiful. We're adding on to the building a little bit. We're improving the building. See that nice drape? When that comes down right now, you see a very, very deep hole. But in about a year and a half from now, you're going to see a very, very beautiful building. And there's your entrance to it right there. In fact, it looks so nice, I think I'll save money on the doors because it can't get more beautiful than that. I picked those drapes in my first term. I always liked gold, but I think we can save a lot of money. I just saved curtains. But, and it will be, it'll be spectacular, be the most beautiful ballroom. I believe it's because I built many a ballroom. I believe it's going to be the most beautiful ballroom anywhere in the world. And when you hear all that hammering out there, you know why the First Lady is not thrilled exactly.
Så det er jo krigspresidenten USA har fått nå.
Ja, og det selvfølgelig minst to ting å ta med seg fra det her da. Mm. Det ene jo nettopp det at hvis det her jo det perfekte illustrasjonen på hvorfor det også ganske vanskelig å prøve å si noe om hvor det her bærer. For at liksom det foregår så mye forskjellig oppi det hodet og rundt den. Så det jo ikke sant, en av dem, det hans uforutsigbare natur jo en av de tingene som virkelig X-faktor, i tillegg til det mange av de andre tingene vi har snakket om. Og da kommer vi til det andre poenget som man kan ta fra Redd, det der med sparing på gardinbudsjettet.
Mm.
Det jo ikke sikkert at det går i null sparemessig, eller budsjettmessig, hvis det sånn at en iransk stenging av Hormuzstredet får oljeprisen ja. Til å gå i taket og bli veldig dyr for både amerikanske og alle andre konsumenter,
mm.
og for påvirke priser på alle mulige sektorer,
mm.
og internasjonal skipsfart, altså olje, det kommer seg bare noe som ellers kommer ut, der kommer seg heller ingen vei. Det livsfarlig å drive med internasjonal skipsfart. Så det ikke...
Du sikkert at noen gardiner i
jeg vet ikke, det Hvite Hus er der du skal... Det er jo sikkert dyre gardiner, da, men ja. De jo gull. Så,
ja, sånn sett, ser ut som gull i hvert fall.
Jeg synes i hvert fall ikke at det åpenbart en ting du kan regne hjem, at vi går i pluss her for USAs vegne. Men hvor vi da, Asbjørn? Vi har snakket om timingen for angrepet.
Ja, man snakker om legitimitet, stil og tone, og så har jeg lyst til å gå over på altså reaksjonene. Man har vært litt inne på de internasjonale reaksjonene, ja. Eller manglende reaksjoner. Man har lyst til å snakke litt om allianser. For jeg så i går en dokumentarfilm, eller en sånn to episoder, en lang dokumentar, som ligger på den utmerket fransk-tyske gratis TV-kanalen Arte, som en slags sånn rikskringkasting for Frankrike og Tyskland, som ligger også helt åpen. Du kan bare laste ned appen på smart-tv-en din, eller ha på telefonen. Masse dokumentarer som ligger gratis, masse nyheter, og sånn som i dette tilfellet, så får du opp på forsiden, så får du opp bakgrunn for krigen mellom Iran, Israel og USA, og så får du en to timers dokumentar som heter The Long War, som tegner opp kartet med allianser, for eksempel mellom Iran, Israel og USA på 70-tallet, gjennom alle utfordringene og krigene som da har vært gjennom, gjennom over 50 år, og peke på masse regionale aktører. Så var det utrolig sånn interessant, sånn, sånn ryddig historiefortelling med masse dype, store kilder fra Israel, fra Iran, internasjonale analytikere, og så videre. The Long War heter den. Anbefaler den både til gardinmannen i det hvite hus, og alle andre som hører på her. Veldig sånn fin opptegning av situasjonen. Men det gjorde at jeg også begynte å tenke på hva betyr det som skjer nå, Marte, for alle de intrikate alliansene og samarbeidspartnerne og fiendene i regionen. For nå snakker vi veldig mye om det amerikanske krigsblikket på situasjonen. Mm. Men hva betyr dette for regionen?
Spør du meg, så spør jeg deg. Nei, det jo også en av de veldig uklare tingene. Jeg skal prøve å forklare hvorfor jeg synes det vanskelig å svare på det. For det første så det jo selvfølgelig, når vi har snakket mye om USA, men jeg mener jo at det virkelig, det som vi startet med å snakke om, den israelske dimensjonen av den krigen her, det den aller, aller viktigste.
Mm.
For det for Israel at Iran en ordentlig trussel, ikke for USA.
Ja. Men hva med de andre her da? Altså Saudi-Arabia, Emiratene, ja, Dubai, Qatar.
Her var det jo en virkelighet før 7. oktober 2023, da Israel holdt på å tilnærme seg og normalisere forholdet til stort sett alle de her, som da på en måte rivaliserende i makt mot Iran i regionen. Mm. Og efter 7. oktober 2023 eller snarare efter all den krigföringen mot Gaza så har ju det de normaliseringsavtalen har blivit sagt upp de är ju intakt och liksom och egentligen förbausande intakt men det har varit vanskeligare självklart för Israel att komma sig helt in I värmen igen det är en så ödeläggande krig som för en vär arabisk nation är vanskelig att godta och på något sätt samarbeta mer med Israel samtidigt som den krigen föres på den måten den gör.
Nu snackar vi nog om huvudsakligen Saudiarabien.
Vi snackar om hela bötterpaletten. Ja. Så de, det var ju bara Saudiarabien var det som manglade för Israel. De hade normaliserat förhållandet med flera av de andra staterna från förr.
Mm.
Alltså det är ju Emiraten som är den kanske allra viktigaste I tillägg till Saudiarabien men också Bahrain och så är det Qatar är ju ett sånt fientligt land för Israel de, eller ja längre historia men där är ju de husar har ju husat bland annat Hamas då.
Ja sant. Okay. Mm.
Men I alla fall nu det som gör det så vad betyder det för dem? Hur de är ju det vi snackade om tidigare liksom vi hade en episod vi snackade om för exempel Saudiarabien och Mohammed bin Salman, kronprinsen, sina ambitioner för Saudiarabien. De här ambitionerna är att få, att det ska vara en teknologisk och hub och ett investorparadis och ett turistparadis. De ska arrangera fotboll-VM i norr
2034.
Massvis av planer och ambitioner.
Ja.
Och det har de.
Alltså normalisering, inte bara sån politisk mot tidigare fiender, men också rätt sett mot ut mot hela världen. Alltså ge det till en plats där ja. Man kan resa på ferie sånt som heter kvart och börjat göra till Dubai, kanske inte nog längre men ja.
Jo. Så det är ju det de här staten drömmer om att etablera sig på världsscenen som turistdestinationer som investormöjligheter. Det är ju också det som gör att de är väldigt tilltrekkende för Trump-administrationen och liksom hoffer runt presidenten fordi det är så stora pengeverdier där och det är stora investeringsmöjligheter
på stora projekt på gång.
Då är det kjempe dumt med krig.
Ja.
Så de har ju så sånt sett så selv om de har tillnärmat sig Israel I liksom politisk så har det hela tiden varit med en frykt, ikke sant, för att en Israel som är pariastat eller som där det är och massa andra rot och tull runt Israel. Det är dåligt för de här staterna sina ambitioner om vem de har lust att vara I världen.
Mm.
Och så tror jag att de flesta syns det var lite överraskande kanske att Iran reagerar på den måten de har gjort för vad har de egentligen responderat med sedan det första angreppet lördag 28 februari? Jo, de har bara skutt I alle retninger.
Mm.
Så de har rammet mål I hele regionen, stort sett særlig I gulfen, og I tillegg til at de...
Det noen plan bak da? Det for å bryte, altså for å stenge luftrommet, og for å ramme alle statene med, altså rett økonomisk, med at for eksempel at all flytrafikk blir stengt, og at folk holder seg unna? Eller det litt sånn, brann I en fyrverkerifabrikk at raketten bare ryker litt I alle retninger.
Nei, jeg vet jo ikke helt hva som liksom standing order ved angrep og Ayatollahs død skyt av alt du har, om det det som på en måte instruksen. Så du kan få litt inntrykk av det, men nei, det jo vanskelig å vite, men I alle fall så virker det jo som det en sånn et iransk forsøk på å ta tillbaka initiativet. De visar att de kan absorbera massvis av angrepp mot sig och de kan påföra skada på de amerikanska allierade, vilket de antagligen nu spekulerar, men de tänker att vill öka presset på amerikanerna till att finna det som ofta kallas en diplomatisk avkörningsrampe för det upplägget här, att man finner en måte att avsluta krigen på. Och då att man liksom genom och öka presset på de amerikanerna. Det är ju amerikanska baser och sånt som blir truffet också så det är amerikanska mål direkt men också andra. De träffar ju hotell och flygplatser alltså ditt och datt som går med här nu. Så det är en väldigt mix av känsla att man får att de faktiskt träffar något de siktar på att de inte träffar at de bare skyter I blinde også. Så, og da vi ved en sånn en skikkelig stor X-faktor, nemlig det som har da fått betegnelsen missilmatte. Du kjent med regnearten?
altså missilmatematikk, nei.
Nei. Det også ganske nytt for meg, men det da et vesentlig faktor å holde blikket på I denne krigen, hvis man skal prøve å forstå hvordan den beveger seg. Fordi en teori om hva det iranerne holder på med nå, det at de skyter og går smått og stort, men mest smått, lager ganske mye mayhem for ganske lav innsatsfaktor. De iranske dronene og missilene som har blitt brukt så langt, de liksom, man sammenligner det med at de her dronene, det som en sparkesykkel, mens luftvernet som kreves for å skyte ned, som en Tesla. Så,
ja, jeg skjønner.
Da skjønner du at
du det bruker få ressurser til å få motstanderen til å bruke store ressurser.
Nettopp. Og den her missilmatten, sparkesykkel mot Tesla, det blir veldig fort og veldig dyrt.
For Tesla-eieren.
Ja. For Tesla-eierne. Det her gjelder Israel, det gjelder USA, det gjelder Emiratene, det gjelder Saudi-Arabia, det gjelder Bahrain, det gjelder Qatar, det gjelder alle. De har kjempedyrt, mega-avansert, imponerende luftvern.
Ja, du snakker om sånn Iron Shield og sånne ting som jeg leser om I avisene, sant?
Kanondyrt.
Ja, Star Wars.
Og de her iranske dronene, for eksempel, du kan lage masse faen med dem uten at det koster skjorta. Og da Så da en av spekuleringene at de kjører på nå, så bruker de opp masse av sitt luftvern, dyre luftvern på skytene det som kommer nå, og så kommer de ballistiske missilene, eller de skikkelig tunge skytsene ut av liksom kjellerne og gruveanleggene I Iran. Da. Så det her også en av de tingene man ikke helt vet, men som vil være avgjørende for både krigens gang og krigens varighet. For det ikke sikkert at ja, Iran veldig svekka, kjempesvekka etter 7. oktober 2023. På alle mulige vis. Men det betyr ikke at de har lagt seg på og ferdig liksom å dø. Det betyr ikke at de kommer til å slutte å kjempe, og det betyr ikke at de ikke har motstand igjen I seg. Så det tenker jeg sånn, som for min del gjør det en av de virkelige hovedårsakene til at jeg synes det litt tidlig å si at hvordan jeg tror dette her vil utvikle seg videre, som jeg I hvert fall ville ha følt med på nøye fremover, eller som jeg skal prøve å komme meg opp I stående på missilmatte selv. Da.
Ja. Marte skal finne frem tavla og kritt og begynne å skrive opp missilmatte, blant mange andre ting som skal følges med på I dagene og vekene og månedene som kommer. Jeg skal fortsette med det jeg begynte på I går, som var jo at jeg gjorde hjemmeleksa og drog på Oslo Kino på Vika 2 I nesten full sal og så bare et uheld.
Ja.
Den iranske filmen som du hadde sett til forrige episode.
Og hva synes du?
Jeg synes det var en helt fantastisk film som både var fabelaktig, altså regissert, spilt, den var morsom, den var trist, rørende. Det jo denne filmen som nominert til Oscar for beste utenlandske film, sammen med blant annet norske affeksjonsverdi, regissert av Jafar Panahi, som har jo filmforbud I Iran. Han har ikke lov til å lage film. Du kan ikke lage film I Iran uten å få godkjent manus, men det gjør han. Uansett og lagt et fantastisk film om en gjeng med iranere som tilfeldigvis ender opp med å fange sin fangevokter men de ikke helt sikre på om det var deres fangevokter som Marte snakket om I forrige episode det var en veldig veldig kul film å se på kino og litt sånn spesielt å se den sammen med et publikum som åpenbart hadde bestemt seg for at hvis det en tid for å gå og se iransk kino, så det akkurat nå.
Så fint da.
Det var sånn andektig stemning I salen, med både litt sånn lett latter. Du vet, en sånn film som bare et uheld, sånn, det så alvorlige tider nå, og så tenker du, det lov å le her? Det meningen at dette skal være komisk? Mm. Altså, det åpenbart meningen at ting skal være komisk? Mm. Når de springer rundt bussen sin og lurer på om de har fanget riktig fangevokter, og så videre. Men så etter hvert når folk skjønte stemningen I filmen, og at her var det lov å både grine og le, så var det en veldig fin opplevelse. Anbefaler den veldig.
Men du enig I at det jeg sa, som jeg hadde lyst til at du skulle tjene for, en ting var jo at det var en fin film, det lov å bare være det,
ja.
Men også at når man har sett den, så får man en ny dimensjon til sin forståelse av hva det vil si når Donald Trump sier «This is your chance, take back your government».
Mm.
Hvor fjernt fra virkeligheten en sånn beskjed
Ja, for det et samfunn som gjennom 47 år har blitt hardere og hardere skrudd til som et samfunn av fangevoktere og fanger og sivilbefolkning og regimets byråkrater, og det et så komplisert og innvevd forhold.
For hvem det som skal på en måte, hvis vi enige om at hvis det skal bli en regimendring som vesentlig, altså ikke bare endre hvem som på toppen av regimen, men faktisk endre, må jo ha det som en bunnlinje da, at vi tenker at det det som faktisk målet, at man skal ha positiv endring for det iranske samfunnet og det iranske folket, at det må I hvert fall være det som et av målene her. Men da krever det jo at folk som har da vært, som du sa, I det der systemet I så mange år, vender seg mot sitt eget system.
Ja.
Og hvem førstemann som sier, ja gutta, skulle vi ha tenkt på... Vi gjort det på en annen måte. Nå jo han død. Han ja. På toppen. Skulle vi ha organisert oss? Skulle vi ta arbeidsgruppe? Og så se om vi alternative modeller vi kan komme opp med. Det jo vanvittig risikabelt for enhver person som eventuelt har lyst eller tenker at det viktig eller riktig nå å gjøre ting på en annen måte eller vende seg det, ta tilbake sin... sin regjering da, som, eller myndighetene sine, som Trump sier. Så det en det det som det enormt sorgfullte med den krigen her, at den heter jo, amerikanerne har jo navngitt den selvfølgelig Epic Fury, som akkurat så dårlig navn som film, hvis det var en film, så hadde ingen giddet skjedd den. Den actionfilmen, den har null bekymring for hvordan dette ender for de 90 millionene som skal fortsette å bo der, uansett når, om den var I 12 dager, eller 24, eller 36, eller hvor lenge den ender med. Jeg tror hverken Trump eller Netanyahu har den dimensjonen med seg, når de vurderer hva de skal gjøre og ikke gjøre. Og det jo det som jeg synes bare, som gjør det her til å liksom verdens tristeste fortelling at man har senket terskelen for internasjonal maktbruk ved å si at jeg føler meg trua, eller her det en trussel derfor så gjør jeg sånn her bare slipp løs alle her kreftene her
og så får dere ordne opp etterpå, og det jo da bare et uheld den norske nominerte filmen illustrerer så fint, det et sånn bittelite mikrokosmos av de utfordringene og de problemene og de og til en viss grad mulighetene men også bare hvor komplisert det kommer til å være følelsesmessig og ikke minst praktisk I tider som kommer I anledning at jeg har da prøvd å komme meg gjennom alle de Oscar-nominerte filmene før, før Oscar-nominasjonene, og I forbindelse med at jeg var inne på Arte, en fransk-tysk rikskringkastingen, så oppdaget jeg en annen Oscar-kandidat som lå gratis på Arte, som jeg bare må få nevnt på slutten her, for å gå ut på noe annet. Jeg så faktisk den først når jeg var I New York, for da var det en sånn oppsetning med alle de Oscar-nominerte animasjonsfilmerne som gikk på kino, så jeg gikk og så på kino I Brooklyn, så så jeg at den av de som var min desiderte favoritt, den ligger nå gratis på Arte. Og det en fransk animasjon som heter Butterfly, som handler om en fransk-jødisk svømmer som ble fratatt sitt borgerskap i liksom, av nazi-Frankrike. Men så var en av liksom store olympiske svømmerne på altså på før og etter krigstid. Det fantastisk vakker animasjonsfilm på 15 minutter som jeg lover deg at du har aldri sett noe så pent og rørende tegnet som filmen Butterfly som ligger da på Arte. Bare,
høres ut som en veldig sunn anbefaling til kveldsmaten når man har sett enda en runde med sprikende informasjon
ja.
fra statsledere som tar veldig lett på krig
ja.
Og setter seg ned med noe sånn skjørt lite animasjonskunstverk.
Ja, og så kan du også da, når den da forhåpentligvis vinner en Oscar, så kan du for en gang selv se, liksom, oh, ja, jeg har sett den animasjonsfilmen som vant Oscar. Ja,
sånn på Arte. Ja. Ikke jo gratis, det vet du alle.
Oi,
for smale og brede kulturtips
ja.
Bli med også på neste ukes episode av Pop og Politikk vi sier som Donald Trump det, vi har veldig utholdenhet vi kjeder oss ikke
Nei,
ikke akkurat kjedelig det her så vi kommer til å komme tilbake neste uke for å si det sånn
garantert
Pop og Politikk en produksjon fra Brand People Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Micdrop Media.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.